Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз, сезне Гөлназ Ибраһимова сәламлый. Бүген без эшебезне туган телнең нечкәлекләрен өйрәнүдән башларбыз. Мин әтине өйрәтәм дигән Шаян радио сериалыбызда татар гимназиясендә укып йөрүче Камил белән Гөлназ өйләрендә сөйләмебездә еш очрый торган тагын бер хатага игътибар итәләр. Аннары язучы, журналист, кино сәнгате эшлеклесе Нәшир, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Захид Мәхмүдинең якты рухын искә алырбыз. Тапшыруыбызны Захид Мәхмүди шигыренә язылган җыр белән башлап китәрбез. Бәхет кошым, Сәйдә Вәлиди музыкасы, Татарстан телерадиокомпаниясенең Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге эстрада оркестрына кушылып, Разия Үзбекова башкара.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Кадерле дуслар, игътибар! Юмористик радио сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Гыззәтле ханым вә туташлар, кухня өстәленә мәңгелеккә иелгән газиз башларыгызны югары күтәрегез.
Хөрмәтле ир-егетләр, телевизорлардағы футбол хоккейларны онытығыз.
Балалар, мультикларыгызны сүндіріп тұрғыз.
Шүнки хәзір...
Хәзір дүнияға көрілмеген тамаша болашақ.
Бүгінгі дәрістің темасы...
Кем ұйған бұлтырманы?
Сәлем-сәлем, дұслар! Сізнің білән мен популяр блогер Гүлназ. Нығмановлар йортынан шираттағы репортаж. Бүгін бізді революция. Балар баш көтерә. Һәм бу хәлләр дәуәнинең җеп ирләүеннән башланып китте.
Егем, йөгереп кайтыр идем. Йөгереп кайтатыр.
Әни, әни дим. Ничә әйттем бит инде, маташма инде зинхар шул ырчык белән дип кешедән оят. Әниләреннән ырчык белән җеп ирләтәләр дип гайбәткә китер.
Әйе шул әнкәй. Кулларыңны кызганыр идең ичмасам.
Эй балалар, рәхмәт сүзләрегезгә. Кадерле дәвәни, дәвәти дип өй түрендә генә утыртасы шул безне.
Дөрес әйтәсе шулай, дөрес. Хөрмәт эчендә яшибез.
Ә бу каба белән орышык күптәннән яман сулап ята иде. Кызгандым үзләрен. Менә Алла буйырса, анакларыма үзем ирләгән җептән оек башлар бәйләп бирермен.
Бәләкәй чакта Гөлсин бәйләгәнне киеп үстек инде дәвәнәй. Эй, җылы иде алар шундый.
Кызым, аларга дәвәнегезнең кул җылысы кергән шул.
Күңел җылысы дигән килен, күңел. Дәвәнегез белән безне менә шушы орышык кавыштырды да инде.
Кызык, дәвәни. Сөйләле, ничек булды ул?
Ничек булды дип инде, кызым. Булды инде шунда. Яшаклар иде бит. Авылдан килеп, заводта эшләп йөрүе, тулай тракта тору дигәндәй, алай юк, ямсыз булмаганмындыр инде.
Алма кебек идең, әнкәсе.
Күзе төште бит менә бу егетнең миңа.
Булды инде, булдан ди хәлләр.
Күрше бүлмәдә генә тора иде үзе. Шулай берсендә театрга чакырды бу мине. Галия Бануга.
Премьерага?
Ие. Билетын каян тапкан диген.
Соң егетлекне күрсәтергә кирәк бит инде.
Менә шул егетлеген күрсәтәм дип, аягына бер кат шөлкә белән юка гына туфли кигән.
Дәвәни, шундый матур итеп сөйләгәндә, шөлкә дигән шит сүз белән бозмаска кирәк иде инде.
Улам, борчылма. Шөлкә үзебезнең сүз.
Каян килеп безнеке булсын, шөлки дигәннән алганнар бит аны.
Анысы шулай улым. Әмма ул шулки үзе русларга безнең татар теленнән килеп кергән.
Хо-хо, тагын бер яңалык. Сөйлә дәвәти, язып барам.
Димәк, болай. Борынгы заманнарда, әле ыек башлары булмаган вакытларда, кешеләр аякларына шулгау шырап йөргәннәр.
Партянка, электе ул мин армиядә.
Менә шул нәрсәгә исемне руслар әллә кая барып эзләп азапланмаганнар. Ут күршеләре татарларының шылгау сүзен үзгәртеп, үзләренә чулки дип атаганнар. Аннары инде шул чулки үзебезгә шилкә булып кире урап кайткан.
Хөкүмәт, сәяхәтче сүз икән бит бу, шилкә. Дәвәти, язып куйдым. Гимназиядагы Камария апа шок катачак.
Камил, дәвәни шундый матур итеп сөйләгәндә бөтен эшне боздың да куйдың инде. Сөйләп бетер инде дәвәни.
Спектакль караганыгызны.
Эй, балалар, спектакльнең иң кызыгы кире кайтканда булды, кызым. Ул елларда кышлар бик салкын була торган иде бит. Җитмәсә трамвай да зак көттерде. Безнең егетебез юка шилкәсе белән ата кас кебек янында биеп бие малакашкаем.
Булды инде, әнкәсе, булды андый хәлләр. Яшәк, юләшәк бит инде. Туңды инде аяк ул көнне, туңды.
Шуннан дәвәл.
Шуннан шул инде, кызым. Кайткач, менә шушы ырчыгымны алдым да, тиз генә җеп ирләдем. Аннары Төн буйы жырлый-жырлый дәүәт егезгә йоң-йоң баш бәйләдем.
Шушы орчык әрләгәнчеп, безне ғүмерлеккә, мәңгелеккә бәйләп куйды инде бабалар.
Кара, гади генә орчык түгел икән бу. Тарихи орчык икән бу.
Әти!
Нәрсәне дөрес әйтмәдем инде тагын, улым.
Орчык түгел, орчык, исеңдә калдыр.
Орчык ни дә, орчык ни? Бары бер түгел мине инде, улым. Бейленмә инде юк кабырга.
Бары бер түгел шул менә.
Айырмасы нәрсәдә соң?
Айырмамы? Айырма, дәвәти.
Минем анагам дөрес әйтә. Айырма бәк зур, җир белән күк арасы. Орчык орры сүзеннән ясалган. Бутак, таяк дигәнне аңлата.
Ыршык коян чыккан дәвәти.
Этләрнең, ерткыч хайваннарның ырлаганын, ырылдаганын беләсездер бит инде.
Мин беләм, дәвәти, беләм. Безнең актуш шит этләрне күрсә, шундук ырылдарга тына. Ыр-ыр, хау-хау-хау. Аңладыңмы, әти?
Бар икән шул айырмасы, малай.
Гомумән, балалар, андый сүзләрдә о белән аны бутап сөйләүдән бәк сак булырга кирәк. Әлләр ия килеп чыгарга мөмкин. Алла сакласын.
Дөрес, әтисе, дөрес. Бер көнне радиодан берәү җырлый. Китәсез дә мәни, китәсез дә мәни, китәсез дә мәни, ак кашлар дип җырлый. Түзмәдем, радиоларын сөндереп куйдым. Үзләре тыңласыннар, мин әйтәм.
Менә, менә күрдегезме? Нинди матур җырны харап иткәннәр. Көз көне жылы яқтарға кетуші аққышлар турындағы жыр. Күңіл тулы сағыш. Әмінді жыршы аққышларының кетуіне хәсіретлене бір қарифіні өзгәртіп қойу арқасында.
Айырма бар, шулмалай. Үлік бірді әктебар бермеген мен ішіліп тұр.
Әти, ісің дә қалдыр. Құру дейсең түзу бола, құру дейсең жимеру.
Охо! Түзіліш инженерына қоты дүрттірдің қызым.
Қыл болса, ат ялы. Қыл болса, ирексіз кіші.
Қазір бит радиодан мұңны да мұң деп сөйле башладылар.
Шоға да бек мұңлы жырлылар енді бізді қой бір жыршылар.
Тырыш дейсең, үшчен... Оңған кіші бола, тұрыш дейсәң, хәл халәт бола. Шуңа күрә радиодан хава тұрышы дейсәләр, бек іш пұша инде өзімнің де.
Әміне, тұрма дейсәң, бізнің бақшада өсе тұрған өсімілік, тұрма дейсәң, іш құралы бола.
Әнә шул тұрма үреткенде инде бір студентны татарша сөйләшерге.
Тұрма? Татарша сөйләшергә өйрәткәнме?
Әйе, Казанда вузда укый торган бер студент каникулда авылга кайткан. Әти-әнисе янына мунча кереп, кунак булып китәргә. Шәһәр җирендә озак яткач, имеш туган телен тәмам оныткан ди бу.
Оба.
Оныткан булып кылана гына инде, гел русча гына сөйләшеп йөри ди. Яз көн икән, бакча эшләрне кызган чагы. Улым дей икән әтисе, түтәлләрне тырмалап чыгырга кирәк иде дий икән. Что такое тырма? Безгә университетта андый нәмәрсәне өйрәтмәделәр дий икән җегетебез.
Астагъфирулла тәүбә.
Тырмаламаганмы түтәлләрне?
Ике кулын кесәсенә тыгып, бакча буйлап арлы-бирле йөргәндә, куймага сөйәп куелган тырманың тешенә китереп баскан бу бахыр Китіріп басу болған, тұрманың сабы шап етіп, мұның маңғайына китіріп те сұққан. Жігітіміз, кем қойды мұнда бұ тұрманы деп, саф татаршалап қышқырып жіберуін, сезмей де қалған.
Тұрма есіне түшкен мі?
Тұрма да, туған тілі де шул минутталық есіне түшкен.
Әтесе, ол радиодан, телевизордан сөйле тұрған тәте егітлергә дә шундый берәр тырма болса иде ол. Берсе бір күнне хөрмәтле радио тыңлаучылар дип мыскыл итеп ята.
сүндіріп қойдым. Ошуым келді.
Теге тұрма болса, оны да құрметті деп, кешілеріні құрметтіліп сүйлерге үйреткен болыр еді әбік.
Мен шуңа көре радиодан мотор келерінігіне тыңлайым.
Опа, көп мі әйттім енді мен сіңе? Кей түгіл, көй!
Ей, білем енді елғыш кетті, көй!
Көй деп, мотор етіп әйт қызым. Сіз яшлар рус тіліне нық елешкен шол. Ә рус тілінде кі ауасын айткенде, иріндер құлақ қатабы жәйекіпет жәйеліп кетті. Шуңа көре, оның артынан келген ө ауазы бек емсіз болып келіп шыға.
Әй, отасы, ауазлар бір-бірсіне елған алмайша интігәлер.
Ә біздің татар тілінде қыны әйткенде өк біздің еріндер өні әйтірге күпшеленген бола.
Күй!
Міне шулай, еріндер алға сұзыла, өмішкендегі кебек.
Дөөті!
Қызартма енді қызыбызны дәуәтесі.
Шәміріп сүндіргендегі кебек бола енді бұл. Күй!
Нәк шулай!
Бұлды, оңладым бен мұны. Міне қарағыз. Түлкі.
Әті, ұшысың сен мені, тұршасың. Тек бізге гимназияда қамәрі опа айтты, бірінші ежікті ү ауазы келсе, екінші ежіктегі ү ауазы да ү етіп әйтілер еді.
Онысы нешік тағын?
Түлкі деп язабыз, түлкі деп оқиыбыз.
Күлкі деп язабыз, күлкі деп оқиыбыз.
Шулай шол, біздің яқларда күзгі деп сүйлешкен күші йоқ, барысы да күзгі дейлер.
Бұл қағидені радиодан сүйлеушілерге әйтәсейді балалар. Тұрмышны тұрмыш деп әйтіп ентіктірелер. Тұрмыш іптәші дейлер.
Шулай балалар, ө ауазы білен ө ауазын дұрыс қолланмау, дәк аяны шәлерге кетірген мүмкін. Міне мисалға бір жігіт өзінің ғишек тұтып жүрген қызына махаббатын жырлап ағлатыра тілеген дей. Сүйем сені, сүйем сені, сүйем бәқірім түз алмайым. Әгер де ол шында ү ауазын дұрыс етіп жырламаса...
Әстағфирулла тәубе.
Дәуәті ұялтмайынды.
Деге қыз, яңағына біріні мініп түшәйінді егітнің.
Болды бұл бұлай болғаш. Біздің үйде яңа тәртіп. Кім де кім, о һәм ү ауазларын дұрыс қолланмай екен, менім қалтаға ақша салашақ. Мен бүгіннен ноутбукқа ақша жия башлайым.
Тоқта, қолта дегені нәрсейді сыңалы олам.
Сыңани, өткен дәрісті әйттік бетінді. Копилкының татаршасы қолта бұлы.
Әйе бет олам.
Олам, мен ялғышқан сайын штраф төлей башласам, машина алырлық ақша жиясың бетсен.
Әсен дұрыс сүйлеш олам, тұраш.
Шәп қағида бұл. Камил олам, ноутбуклы болашақ, оның әтесі татарша дұрыс сүйлеше башлаяшақ. Икілете пайда.
Бар екен көресілер.
Міне шунды халлер бізде хүрмәтлі, ой, ялғыш, хүрмәтлі дуслар. Сізнің білен популяр блогер Гүлназ болды. Лайк қойырға, һәм ниңа язылырға ұнытмағыз.
Сау болыңыз!
Қадірлі дуслар, сіз «Мин әтіні үйретем» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атқызынған артисткасы Дания Нұрлы, Татарстанның халық артисті Хәлим Жәләй, Әлескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерлері Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Эфирдә Татарстан дулкынында программасы. Язучы, журналист, кино сәнгате эшлеклесе Нәшир, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Захид Мәхмүдинең якты рухын искә алабыз. Хәер, бу тапшыруда ул үзе дә безнең арабызда кебек булыр. Аның үз тавышын ишетербез. 2020 елның 4 июнендә тапшыруда катнашкан иде. Ул шакта әле аның бу дөньяда нибары ел ярым вакыты калып килүен беркем дә уена да китермәде. Ә инде аның 60 яше тулган көнне язып алынган тапшыру кадерле бер ядкәр булып калды. Хәзер шул тапшырудан берничә фрагмент тыңларбыз. Әңгәмәне Нәсим Акмал алып барган.
Язучы, режиссер, драматург һәм тагын кемнәр әле Захид?
Актер дип әйтергә була инде. Яза фильмендә уйнадым мин, белеме?
Иң баштан башлыйк әле. Нишен дигәндә безнең кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсенең аның бер үзенең каноны бар. Гомер юлы белән таныштыру, иҗат юлы белән таныштыру һәм әлбәттә нәсел тамырлары белән таныштыру. Чөнки кеше үзе генә түгел бит ул, аның тамырлары бар. Менә ул синең тамырларың каян килә ул?
Нәсим дус, тамырлар минем балта чырайымнан килә. Мин үземдә беркайчан да кукмара кеше дип санамадым, әйме? Кызык бит, әйме?
Гәрчә үзең кукмарада туып үссәң.
Әйе. Түнтәр авылында зур гына тарихчы бар. Рифхат Зарипов дигән кеше. Ул Түнтәр дигән зур тарихи китап чыгарды.
Беләбез, ул мәгълүм кеше.
Әйе, әйе. Без аның белән бераз гына туганрак кешеләр инде, әйме? Ул үзенең шәҗәрәсен булдырганда, минем шәҗәрәмдә күтәреп чыкты инде. Баксаң, балта чырайында өч нәсел бар. Ру булган, әйме? Бер соның Яңгуллар руы. Мин менә шул Яңгуллар руына керә торган кеше. Беренче бабам булган Үкәшеме, Яңгул, Кул Мөхәммәт, менә шуннан соң китәйен минем әтидә, аннары мин килеп чыгам инде. Яңгул бабам инде Балташ районындагы Яңгул авылына нигез салучы.
Ә синең әтиең белән әниең Кукмарага ничек килеп төпләнгәннәр?
Менә минем әнием дә бер баш авылыннан бит, Балташ районында.
Әйе.
Безнең әти белән әниләр яш вакытта түгелләгән шул, мәдәни агарту училищесын Алабугада. Әти безнең кинамеханика укыган Саратовта инде, Кукмара районының Ядегар авылында бергә клубта эшләгәннәр инде алар. Шунда бергә театрлар куеп йөргәннәр, әти кино куйган. Әле безнең Кукмара районында хәтерлиләр, өлкән яшьтәгеләр дип әйтүем. Барыс дип йөртәләр инде. Менә ни өчен барыс дигәнне әйтим әле. Менә әйтә, әнигә син бит татар баласы да, әнигә синең атаң барыс исемле соң, әйме? Совет чоры булган бит инде. Ул вакытта интернационализм безнең әтинең колагына Габдил Барый дип шылдаган. Онлайн дип, ә шунда инде ул советында язып куйганнар. Барыс дип инде, әйме? Менә шуннан соң Мәхмүтов Захид Борисович булып йөрим инде, белеме? Ә китапларда мин дип шагаенде Габдил Барый дип, ул дип Барый ул дип шага. Менә шундый шундый хәлләр. Ә минем колагыма инде мулла шылдаган Захидулла дип инде. Мин менә өлкәне башлагач, әти әни исем кушкан бит инде, мулла кушкан исем. Минем исем Захид кына димим мин, әйме? Мин Захидулла.
Алайсан сиңа Захидулла дип әйтергә кирәк инде. Мулла кушкан чын исемең бит инде.
Әйе, чын исем.
Менә Захидулла. Син инде үзең минем белүемчә Кукмарада урта мәктәп тәмамладың.
Беренче мәктәпне.
Да, беренче мәктәп
аны. Ул беренче мәктәптә ике генә язу чыккан. Берсе Ләйбәй Исаны безнең мәшһүр балалар язучысы бит инде, әйме? Икенчесе Захид Мәхби дигән шул чыккан инде шул мәктәптән, әйме? Ләйбәй Исаны гомер буе менә шул мәктәпкә килеп, шунда балалар белән очрашты, әйме? Анда Габдрахман Әбсәләмовләр дә булды, анда кемнәр генә булмады? Мәхмүт Хөсәйеннәр булды, әйме? Язучылар китә, бер төркем артистлар килеп китә, менә шундый саф татар мәктәбе ел, әйме?
Син боларның барысын да күреп үстең инде.
Әйе, әгәр бу татар гимназиясе дип аталса да, монда татар теле әдәбияты укытыла әлбәттә, әйме? Ләкин татар теле әдәбиятын укытып кына бит балаларны татарчага өйрәтеп булмый. Әйтик, биология дәресләрен татар телендә укымаса, аксымны белок дип сөйләшә инде ул, әйме? Күзәнәкне клетка дип сөйләшә ул, әйме? Димәк, бу бала инде киләчәктә без язучылар язган китапны да укып аңлый алмаячак. Менә безнең хәр манзара салында бу сер түгел, мин бит инде көтү көтәм. Менә көтү көтәм дигәннәр име. Мен әйтәр, Мәхмәди әсиңгә көтү көтәсең дип әйтәр име. Ә мин әйтәм, ә нәрсәсе бар аның җигитләр име? Көтүче бит ул бик зур исем. Оршәрәндә бар бит әле Мәтәскә улы. Заманда мин мәгърифәт газетасында эшләгәндә, мәктәпләрне язым бит име. Анда син дә эшләдем бит үзең беләсең. Килеп кердем дә, бусыра мин әйтәм, гадәти авыл мәктәбе инде. Хәр тагын шул бер әйберне язасы булам. Исемләрне башка төрле бит инде. Дивар газетасына, ягъни Сена газетасына карарым дигәндә, Ленин орденлы көтүче дип куелган име. Исем хабис хатырламын. Шак каттым име. Нинди заманнар булган бит советчер. Менә аны хурдыйбыз инде. Фәлән фәлән булган дип инде име. Әле ким иде шул вакытта көтүчегә Ленин ордены биргәннәр име. Менә минем мәкалә шәп мәкалә килеп чыкты име. Соңнан мен әйтәм, Хатынға да шоя әтіп айтам, әбәлкі меңа да берділер бір орден береді.
Ол бет, Зағит күтуші, диктатор бет ол. Сарықларға, сиырларға, кәжелерге һәм башқасына «Хайт!» деп біргін әқшықыра. Бүтін күту аны тыңлай. Ол бет, шушы күтіні бойсындырға елешкен кіші.
Йок, Насим, мен аны зорим деп айтмас еміме, күтуші ол еме, білесің бе кім ол? Мәне күтуші дегенден, Насим, бір қызық әйбір шейім әрі, мәне сенің абайың, біздің мәшһүр шағирбіз, мен аны бүйік шағир деп санаймын, Нияз Ақмал білен болған хәл, оның Урезмет Фирғауни деген фәлсәфи бір хикаясы шыққан еді, Қозан ұлттарында.
Барында, иә.
Бір уақытта, мен кибетке кірдім де балалар ойыншықлары кибетіне, балаға енді Аллаһ Зүхрәге кішкене ияле, алдым пирамида, яски тұрған шундай таяқ шықтар енді. Анда жазылған, әгер де 2 минутта жисаң, сен дохи, 3 минутта жиясың екен, сен әлі бұлай ғадәти кіші еме, әгер де сен 5 минутта жиялмайсың екен, сен жүйлер деп қойылған, әреме? Қайттым да, мәне, қатым мен айтам, сен ғымырың бойы мен айтам, мені жүйлер, жүйлер деп ерді кені. Ну, яуыншы кіші жүйлер боларға тиіп енді, ойме? Ну, яқшы мәгіна жүйлер. Мәне қар, қатым мен айтам, қар дейбіз енді қар, кімнің жүйлер екендігін. Жиып қарым, бұл ме бейт, 1 минут 32 минут деймі. 5 минутта да жи алмадым мен мұны. Мәне, қатын айтам, дүріш айткен нәрмала деймі, сен жүйлер екенсің дей. Ну, шайырдып қан айды. Яра қар бір уақытына звонок түймесіне басалар. Ешікін ашсам, Нияз Ақмал басып тұра. Ну, Нияз ауым мен айтам, мәне мен шондай бір ойынша алып қайттым мен айтам, еме? Мен аны жи алмадым. Сен мен айтам, менің үшін бүйік күшейін деймі? Әйда, сен жиып қаралы бұны еді, пирамиданы. Нияз Ақмал да жиып-жиып қарады да, тоқтәлі, Зағитенім, мен мұны ешкі алып кейті, жиға шыназым, мен сәне келермін дейдім. Бір отнадан соң қайыр Нияз Ақмал менің үйге келе білдейм. Мен Абрашын ұрамында, қоршыда әлейін музейі, мен оға шыпты. Жиған бит бұл оны, Нияз Ақмал, мұны оны, әнім мұна бұл жиғалар екен дейдім. Бір құшақ қатқыш ойыншығы екен бұ дейді. Шуайттырып, қызық-мызық сөйлесіп отыра тұрғаш, келіп шықты бейді бір сюжет қазір, емі? Әдір, біз басуға көштік, аға, тігіне турелер отыралар қазір, аға, тігіне шашық-машылық шәғар, емі, тәмді әйбірлер, енді, бірсе енді, яқшыңа кейфтен әшіндесің, шушы ойыншықны шәғар бейді енді. Әр бір туре жиып қарай, жи алмай, екенсі жи алмай, үртесі, бешісі де жи алмай бейді. Шынасын бірсе айта, жігітлер янында дей, күтуші күтік күті бері дей, шоңа беріп қарай ғалі дей. Күтуші ала да, бір минутта жия да бере бірлар ғалі.
Сираж.
Шул күнні туды ол хикея, дүрсің дейді. Мені шул пирамидың ұйосы тұрған тояқшықлардан туды ол ғалі хикея. Мені күтуші дегеннен деп айтам мен, еме? Кім білген аны, мені қоядыр бір күтуші күті күті бере ме? Әбәлкі ол бүйік математиктір, еме? Бәлкі ол космик ракеталар ұйосы тұрған бүйік инженердір, еме? Но мені язмышылай келіп шыққан ол күті күті бере. Шоң үшін мен күтушіге де, ғади гіне ішілер башқарыш кішілерге де бүйік күшейтіп қарым, біздің қар қойсымыз бүйік еме. Біз бұл дүнияға туғымыз білен бүйік бетейін, шоға бет. Әдем баласы бет ол бұл дүнияға туғыр алдыңдан ғыра да көппі басқышлар оша ұзырға дейш, бүтін көппі шырақлықлар оша. Бұл дүнияға келген әр бір әдем баласы ол бәхітлі де, ол бүйік де, ол матур да, ол затлы да еме. Міне, шында енді Аллах деген сөзге көшеміз бетейін дейме. Ә, Аллахтан башқа бет, біз жоқ. Міне, жазушы ол әйе, шөәртіп қана айтқанда ол жүйлер. Әшінінде бит ол бүтін дүния бұршыларын жүрегіне салып, шуларыны ойлап, шулар үшін бұршылып яши тұрған кіші. Міне, мен де ауылға қайттым бе дейінде. Әне енді қартайды, әти мәрхүм кетіп бар дейінде ме. Түп негізін сақтап қалар керек. Маллар алдым, баштап бір сарық, аннары екі сарық. Аннары дүйелер алып қайттым, дүйелерді қарап тұрдым да, аха, бұлар яндары ешектер де керек деп ем, ешектер алдым еме. Шуайттыры мал жиылды, сарайлар көтәріле башады еме. Ләкин, еніш ойына түшен, шақ қатып қарап тұрам. Құршын ойланың кәзесін арқанды енді. Бадықтының сарықлары шында ере еме, әлі ұлақта сыйыр да сыр едір еме. Хәм менің сарықлар кәжелер, дүйелер, ішеклер. Башқа бір кішінің де, сарығы да, аты да, бір нәрсесі де
жоқ. Тірлік, сіз ауыл.
Әйе, міне, бүтін еніш үш кішінікі. Әлі тағым бар, әтхәмдікі бар екен, әрі ме? Бітті. Аманзара сауылында бит, күту күткенлер заманда. Хәзір еме, ауыл кіші үшін еме, бүтін нәрседе кибітте өсе. Иті де, юмырқасы да, суғаны да, помидоры да, ипиі де, бүтін ісі кибітте өсе. Әлі олар кіргеште, мына мен кірем да кибітке. Шыратта енді басып тұрам. Бірсі келе де, сізде малины жоқ мы ол? Сіз мені тварок білен не берегіз әлі, сметана дейме? Шынасы мен кішкірем, ну, апалар, туған тіліні құрмет етігіз енді. Малин ол мен айтам, қора жилаг еме. Твароқның мен айтам, матур сөзі бар бүйті аңызата, әремші, қараза, мен де әреп тұра тұрған еме. Міне, сметана деп айтасы еме. Оның бейт, қоймақ деген, міне, қоймақ. Нешік матур яңғырейді? Тұзатар тігі шуын қар матур тіл бейтінді ол еме. Әтіл, міне, шуай біздің әкірен ғына бұзылып бара. Мене язушының нәсе бурчы.
Зағит бурчыларға шақлы башта өзебезнең әңгәменең бер изин югалтмыйгады. Кокмараның беренче мәктәбен тамамлагач Зембетинде Казанга мәдәният институтына ошақта культура институты дип йөртәләр иде. Шунда укырга килдең, шунда инде без синең белән очраштык, бергә укыдык. Хәдерлем иң беренче каләм тибрәтә башлаган вакытларыңны. Әлбәттә, синең каләмеңнең шунда әнә шул кукмара ягы иде, кукмарада үзең белән булган моҗаралар иде. Курсташларыңны, яшьтәшләреңне ул вакытта язган кичкенә-кичкенә хикәяләрең, шаян хикәяләрең аша үзеңнең бала чагың шул мәктәп елларың белән дә таныштырдың. Әйтик, менә Пекарнинның морҗасына менәм мине.
Бие турбайды ул.
Катильниңнікі бейтінді.
Әйе, катильниңнікі. Мен шында ояқ бармақтары білен ұсылып тұрдым, 5 минут енді. Аны Кукмара халқы бей ұзақ сүйледі енді, емі? Ешек ол сынып түшмеген енді, анық тұтқышыдан ішке бейтінді, емі? Әрітіп күне ябыштырылған енді, емі?
Бәхізләшіп бейтінді ол.
Әйе, бәхізләшіп. Аннары мен қотыныма мәхәббәт сүзләре язырға тиеш. Мен пумал алдым да, емі? Анда Ақшар бар бит инде. Мендем дә Рәшидә мин сине яратам дип ябышып. Анда бүтән кукмара укыды инде аны. Ул бик узак еллар торды. Ошол турбан алгачыннан соңра битте ул язу ем. Аннары ойгына тугы мен
Рәшидә ул вакытта сине хатын түгел бит әле йөргән кыз.
Әйе, әйе. Менә шуннан башланды инде безнең ярату дигән нәрсә. Җинтәгәр мәшиндә дә йөрдем инде мин, биеп йөрдем инде ул вакытлар мин яратадыр инде бийлекне. Мин әле дә яратам бийлекне. Турникны да яратады мен. Ну, яшик биде, яшик, яш шақтар, жүлер шақтар дейлер, емеш, оның үшін. Мында башқа артық сөз айтып болмайды. Мәдәният сәнгәт институтында оқыдық деп айттым бит енді. Шул елларда бит енді біз, сен де жазадыр ем шиғырлар, мен де жазадыр ем еме. Міне біз анда жазарға үйреттілер, сюжет құруға үйреттілер, режиссура деп айтуын. Біз енді газета журнал редакцияларына барып келедірек, міне анда мен Фойлобияна келіп кірәдірем, біз шояңға бетейінде, міне шунды яқты шақы сиыл, әне фажиғалары ұшта кетіп бардып. Шунды кішілер біз міне йоза тұрған ешілеріне шулай ашық үз білен қошалылары. Неше ештегіне егер біздің еш ойанларда, еш еншіларда бастырлары шылай бет. Міне мен оларыны іске алып, орынлары жәннетті болсын. Дип теләкләр әйтерем.
Язучылар янына гына бару түгел, алар үтәле үзләре үз аяклары белән безгә тулай таракка килеп керәләр иде.
Әйе, әйе.
Мәдәрис абый Әгъләмов әйме. Зөлфәт абый.
Нияз Акмал.
Минем Нияз абый әйме. Хәдерле мәле мин Рифгат Әүлленнең яш композитор килеп кергән әйме. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә шундый очрашулар алар бит үзләре бер дәрес иде.
Дәрес.
Аннан бит без Захид бер бүлмәдә 29-нчы бүлмә. Ул вакытта
Әлшин бүлмәнең номерын да хәтерлисең мөрәй.
Жданов урамының 60-нчы йортында 29-нчы бүлмә. Монда бит без бездән 10 яшкә зуррак Камил Кәримов.
Тукай бүләге иясе. Иң беренче китабын ул Молдавиядә миңа бүләк итте ул. Икебез бер юлдан киләбез дип име, кулларын куеп биргән иде менә. Минем мөнбәрдә сакланам китабы.
Менә шунда Камил Кәримов име. Зоид Мәхмүди, Нәсим Акмал, күрше бүлмәдә генә Сәхнә остасы инде бүген көндә нәфис сүз остасы булып дан алган Яткер Хәбибуллин, автор һәм башкаручы Илхан Хисматуллин, булачак драматург Фәнәвил Галиев име, һәм башкалар, һәм башкалар.
Дулкын булып килә.
Бер дулкын булып килгәнбез без ул вакытта, шулай бит. Һәм менә халыкка, милләткә хезмәт итү уе белән килгән кешеләр.
Әйе, әйе.
Безнең әйтик шәхси мәнфәгатьләребез ге қорағанда халыққа хизмет итү ул үстенлек булды һәр вакыт.
Кәсим дусым, мақтанып әйтү бит, менә без синең белән бергә шәдәби радиода да Татарстан арасында. Муллага озан әйттерү, дуга әйттерү ишендә сугышып бетәләр бит литушкаларда.
Бәхәсләшеп.
Бәхәсләшеп. Әм хәр бит, нинди матур көн шулай бит, дингә кайта баша. Ул вакытта бик авыр кайттык бит, коммунистлар чырые. Бик кызыл кешеләр өчен мулланың тавышын яңғырату алар өчен бик сәйер булып тоелган инде ул заманда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген бездә кунакта язучы Захид Мәхмүди. Сөйләшенгән сүзне йомгаклап, музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Захид Мәхмүди шигыренә Лилия Габделхакова иҗат иткән җыр Озанлы Козан. Аны Лилия Габделхакова чәчкә үзе һәм Фәнис Камал башкара.
Козанымда карлар ява, Казанымда юллар агара, Башкаламның иңин уртасында, Азан сала бүйік манара. Намус кебе чиста син Казан, Ешігіндә ятты тәндіре, Қыл шәрифтә мінген маңлы. Хәтере татарымның бүйек хәтере.
Бәхет бәхетлі син, яшлік узған матур баш қалам. Аппақ парлар ішлеп яуған шақта, намус көбек аппақ син қазан.
Намус көбек шиста син қазан, яшлігінде яқты хәм тере. Құл шәрифте мінген мұқлы қазан. Атарымның бүйік қатыры. Матур син қазан, намус кебек жирге бар яуа. Қол шарифте минген маңы азан, бәхіт тілім син абашталан. Намус кебек шиста син қазан, яшлігінде яқты хәм тере. Қол шарифте минген маңы
Мәдәният институтын тәмамлағаннан соң безне язмыш төрле якларга аерды, син армияга китеп бардың. Ул вакытта инде синең гаиләң бар иде диме? Малай бар иде, Фәнис, Фәнис Камал, сезгә инде мәгълүм кеше, яңа гасыр телевидениесендә диктор булып эшли, армияга китеп бардың име?
Стажировка узарга битене кизләргә җибәргәннәр иде.
Әйе.
Утмурт республикасына име? Бик ярата мин Утмурт халкын, Кукмарда бик күп алар име. Ләкин ул минем өчен ишек мөхите име? Мин бары да татар мөхитендә туып үскән иде, татар мөхите өчен име? Миңа армияға повестке келген, мен артық ихтиярым мен армия, мен Қазанға кетіп бардым қатын білен. Баланы көтеріп алдым да енді, біз Қазанда едік, мен қашышқа енді мені милиция күтіп тұрадыр е. Мені темір білезіклер білен военкоматқа, қарпи комиссариятқа еме. А, сіз әлі шынды біліміңіз бола тұрып еме, сіз әлі армиядан қашы бережек. Неді қашы бері ол уақытта еме, армиядан еме. Үйге қойтармадылар, туп-туры мені ваңға отырттылар да. Армияға жіберділәр мені. Қатын мені мен әші бір яшыда тулмаған әрі ұлымны құшақтап жылап қалды. Перронда.
Сенің де армияда болған хәлләрің һәм мажараларың бұзық кіші язмалары деген повестында шағылыш тапқан біздің тыңдаушыларымыз арасында ул әсәрін оқыған кішілер бардыр. Сенің шушы әсәрің негізінде мен бит радио спектакль ясаған едім. Ул қойылды, ләкин аның язмасы сақланмаған мені. Қызғаныш мен мені шуның үшін бик мен өкінем.
Бик көп язмалар юққа шықты шу. Мені Нәсім Дұсым армия турында бір қызық нәрсе сөйлеймін әлі. Свердловск өлкәсінің Илан деген ауылы жанындағы шешта қызметтен ошепкада болды менен да эми. Бир вакыт хатын жыйынганда поездга отурган Свердловскага кадар бит әле барга керек. Колунда 2 чумадан 1 яшлык бала. Түндө менен келипче, Илан авылына эле урман аша бузарга керек. Урман бойлоп барам дей, бала жылы дей, баланы көтөрөсүң, 2 чумаданды көтөрөсүң дей, эми. Шулай барганда дей, кошума бир бабай келип чыкты дей. Хәзер уйлыйм дей, Алла хәзер Ильяс үзе булдым икән дей, эми. Бу бабай әйтті дей, «И балам, шушы қора түнді, шушы яңғырлы күнді, қоя барасың сен, нені қойғылар шығарды сені бұйылға дегеш?» Мені ерім яңына келедірем, ерім мені мұнда армияда қызметте шушы шешті деп әткәрендім. Сен қызым шушында басып қына тұр, мені мұндан солдаттар ұзып кетелер машина білен, олар сені шешті қалды оп барлар деген. Шулай дейді де, бабай ұққа шықты дей, 1-2 минуттан машина фарылары яқсы көрінді дей, машина келіп тұқтады. Офицер түштіләр дей, кабинадан мені кабинаға отырттылар дей, ишлайттырып шешке келіп түштім дей. Нешік шоқ қалып бейсен қатын қыздың батырлығына. Ерін яратқан қатын қызғына шы ола бетейін бұны, емі? Әлді менің қостәндәрі шыға. Шуларыны іске түсірем. Қатын келді, 2 сағат вақыт берелді. Әйтірсіңді менің еңдері бәртігі, ел үшін бік мүхим болған, қорқын шилерден соқ кетірген шешсе қызмай етемі ме? 2 сағат вақыт берілді, бір яшын боласы болған ерге, емі? 2 сағаттан мен алып кіріп кеттілер. Хатынды мені шында қалдырып кеттім мен. Шанасың бұйық ма? Мені совет армиясының нейінде бұл, деп әйтіре кері, әшәкіліге, мені мен мұны советларға бір қошында ғафу етмесейін мені бұны сәні.
Зағыт сен енді армиядан қойтқаш мен әзірек өпкеде білдірдің, қат язмадың сен мен әжүнілі башылы деп, эх, Зағыт, мені қазір болсам, қазірге ақылым болса, күн сайын язырайым мен сен қатыны, валлағы. Аннан соң инде син армиядан кайткач бераз кухмарада эшләп алдың. Шаһинур Абый Мустафин кул астында.
Әйе, бу мәхкумлыда кызганычка
калды. Әйе, Шаһинур Абый Мустафин бу вакытта район газетасының баш мөхәррире булып шидер ие.
Әйе.
Һәм Ялышы Захит Мәхмүди дигән исем барлыкка килде нәкъ менә шушы син кухмарада эшләгән вакытларда.
Әйе, ул шурда 80-нче елларда район газетасында эшләгән хәбәрче дип әйтик, корреспондент булып эшләгән кеше, ул чыннан да бүтән темаларга да яза ала торган кеше, әйме? Без бит анда авыл хуҗалыгы темасына да язадык, икенче көнне милиция темасына язадык, башка көнне социаль темага, әйме?
Тормышны өйрәнү бит әле.
Әйе, без тормышны өйрәнеп килдек. Аннары менә мин килдем иде Казанга, әйме? Мин инде әзер идем язарга. Журналист булып килдем, әле ялучы булып бик өлгергән идем дип әйтә алмыйм инде, әйме? Әле монда күп аралашырга туры килде. Ләкин менә бүгенге район газетасында мин эшләмәсем. Анда ул язарга өйрәнә алмый берәү дә. Кызганычка каршы. Миңа ул кәләмәсеннәр район газетасы хезмәткәрләре.
Казанга килгәч, хәтерләвемчә, син әле китап сөючеләр җәмгыятендә эшләп алдың бераз.
Әйе, татар әдәбиятын пропагандалау бүлегендә эшләгән идем. Ул матбугат йортында урнашкан идем, Баумын урамында идем. Менә ул матбугат йорты да, ул бит үзенә күрә бер тарих. Мин анда менә мәсәлән баскычтан ухва килеп, менеп килгән Нәби ага Дәүли белән чыраш сөйләшеп торганны хәтерлим идем. Файл абилар белән шунда күрешеп, шуның баскычлары да сөйләшеп торганны хәтерлим. Менә синең абиең Нияз Акмал, көн сайын шунда очрашадыр, имеме? Нинди зур язучыбыз бар менә, шул чорга караган. Бөтенесе белән шуның коридорларында, шуның бүлмәләрендә сөйләшеп, әңгәмәләр корып, мәкаләләр язып утырган кеше инде мин менә. Шундый биналарыбыз да бар иде безнең. Татар халкының.
Радиодан бер вакытны Захид Мәхмүди тавышы ишетелә башлады. Хәбәрләшеп торабыз бит инде, син анда балалар редакциясенең баш мөхәррире булып эшкә урнашкансың икән. Мин сиңа шундый әйтәм, әле бер тапкыр әйткәнем юк иде. Балалар өчен әзерләнгән тапшыруларыңны мин анда инде олы кеше бит инде, олы егет ийме. Рәхәтләнеп көтеп алып тыңлап торалар. Һәр тапшыру ул үзенә күрә бер спектакль иде. Бер драма әсәре иде. Алып баручылар да, сюжетны хәрәкәткә китерүчеләр дә, әкият геройлары, син үзең уйлап чыгарган әкият каһарманнары име, аны Фәрит Җәләй дигән
кеше. Аның режиссеры Фәрит Җәләй, яшьләр персонажларны ул үзе укый, яшьләр түгел, күпчелек ишаратта дип әйтү.
Тыңлаучылар арасында хәтерләүчеләр бардыр. Синең шушы бер тапшыруыңнан нәни генә бер үзек бирик әле, тыңлап алыйк әле.
Мин бу хәлгә бик сөенеп риза.
Башладык.
Захит абый, исәнмесез?
Исәнмесез?
Минем скрипкада уйнар гайрәсем килә.
Шибен әфәнде, сез менә әле бу. Таныйм. Сезне безнең балалар тапшыру редакциясе уйлап тапканы иде ахрысы, әйеме?
Ансын әйтә алмыйм, әмма әкият шимуни кәремне бик яхшы беләмез. Минем скрипкада уйный торган шибен буласым килә иде, ярдәм итә алмассызмы?
Әйдә, дустым, без бу гөзер белән балаларның үзләренә мөрәҗәгать итик. Алар минемчә булышмыйча калмаслар. Ничек балалар, шибенне скрипкада уйнарга өйрәтәбезме? Сездән скрипкада уйный торган әкиятләр көтеп калабыз.
Менә бу тапшыру Захит. Монда инде менә Фәрит Җәләй шибен ролен башкара бит ими. Һәм анда шушындый образлар, шушындый рольләр бик күп иде. Бакалар һәм башкалар кызыклы тапшырулар иде. Аны инде көтеп алып тыңлыйлар, мин беләм.
Бу вакытта Татарстан рәисе шуннан да бик популяр иде, менә затлы-затлы чыгышлар ясый иде бит. Митхат Мишин Варлас Камалларның публицистик чыгышлары авыл темасына ими. Публицистика бик көчле иде бит ими радиода. Ул радиона менә минем хатынымның атасы, ягъни минем бабай булышаган Нургали бабай көтеп аладыр, Татарстан рәис тапшырулары. Иртәнге сәгать 6-да кабызып куядыр.
Фәнзаман Батталның ул очерклары. Улар бит классика. Менә бүген көндә мин кайбер вакытны алып тыңлап утырам аларны, Захит, әйме? Чөнки минем профессиям шул иде инде. Фәнзаман Батталның ул гына түгел, бик күп кешеләрнең, журналистларның эшләре бүген көндә классика дип караларга мөмкин икән.
Әйе.
Зоит, менә бүген мин радиода эшләп утырам икән, сине кунакка чакырып битәлиме. Монда инде синең дә өлешең бик зур. Мин менә нәк синең аркада радиога килеп кердем. Башта инде мин районнан килгәч бераз телевидениедә эшләп алган идем бит. Шунда бераз эшләгәч радиога чакырдылар һәм Захитның шунда булуы, үземнең дустымның шунда булуы миңа иң беренче ратта этәргеч бирде. Һәм без анда бергә эшләгән елларда шактый юк, заманасы шундый булгандыр инде. Яңалыклар кертүгә ирештек. Тематик яктан булсын, имен, синеттим итәмне, азан айттырулар дип имен.
Татарстан авазы деп без сенең белән икәү чыктык турдан туры элемтәгә. Туры эфирдан турдан туры сөйләдек.
Тыңлаучыларыбызга әйтеп куйыйк әле. Менә бүген көндә Татарстан дулкынында дип бара торган тапшырулар, аның да төрле кеше төрлечә язды. Сугыш үткәч батыр күбәйә дигән кебегрәк инде име.
Әйе.
Ләкин җәмәгать дөресен әйткән чагында ул тапшыруларны менә минем кунагым Захид Мәхмүди белән сезнең фәхирегез бергәләп башлап җибәргәннәре үзе вакытында.
Бик күп кыйыннарда ашадык без аның өчен, турдан туры әйткән өчен.
Әйе.
Менә шундый хәлләрдә булды бездә.
Һәм менә ул вакытта әлбәттә Захид Татарстанда радио журналистикасының чәчәк аткан вакыты булды. Бик көчле вакытлар булды. Аннар инде Захид, синең иҗат юлың Мәдәни җомга газетасы белән дә бәйләнде бит. Син анда да бик кызыклы итеп эшләдең һәм ул вакытта синең язганларың һаман да сакланмады.
Уйлап карасаң, минем эшләмәгән җирләрем калмады. Мин ватаным Татарстанда мин 30 гына минут эшләп калдым име. Килеп кердем.
Монсын сөйләде, монсын сөйләде.
Әйе, килеп кердем име тегендә һаман. Элеке коммунистларча фикер йөртүл. Мин әйтәм, кая килеп эләктем. Элеке совет чорына килеп эләктем бугай име. Әкрен генә Литушкадан чыктым да мин реактор кердем. Зинһар Алла хакы өчен миңа бирегез минем документларымны әйтәм. Мин киттем име. Менә кызык итеп сөйләделәр бит. Мәхвиенең иң узак эшләгән вакыты ул нидә? Социалист Татарстан газетасына ярты сәгать эшләгән миндә име. Шәхри Казанда да эшләдем мин име. Мәдәни җомгада да аннары менә Шәсин урамында Казанның бит әле үз радиосы бар, әле шунда да шул радиода бардым мин. Эшләмәгән җир калмады. Кайда гына эшләсәк тә нәсим без матур хатирәләр безне басып ала. Шулай бит. Безнең янда нинди матур кешеләр. Коточкыш акыллы, еракка карап эш торган, булдыклы, алтын каләмле кешеләр эшләгән икән. Кайдалар хәзер? Күбесе инде мәрхүмнәр. Кызганычка каршы. Менә мин һәр яныбызда күрмим. Ондый кешеләр бармы? Менә мин аларны күрмим. Мине гаеп итмәсеннәр, әйме? Менә нәсим хәзер әйме? Менә шушы 10 елны гына күз аллар. Нинди генә юбилейлар узмый. Нинди генә бәйрәмнәр, бенефислар узмый. Мин шул бенефисларга, бәйрәмнәргә карап шок катып утырадыр әйме? Менә ярый, кеше эшли. Һәм көннәрдә бер кеше чыгып утыра да, сәхнә турнайме? Менә мин нинди кеше. Менә минем мактагыз. Рекордыгызмы минем нинди бүләкләрем бар? Менә минем китапларым бар әйме? Бер 5-6 ел җирдә о бенефис үткәрә бу хәлме? Монда ялшык бер ничә китап чыгара да, бер ике исем ала да, әл ничә алар ул исемнәр. Алса да бар бит әле аның, әйме? Аннарын үзем мактатып, артистлар чакырып, ашап ишеп, менә ул миңа ошамый.
Бу юбилейлар мәсьәләсендә сөйләгән чагында мин içтән генә субханалла, баракалла дип утырам. Минем дә фикер нәкъ шундый юк.
Мактасалар мин хурланам, хурласалар мин мактанам. Әнә ул да куллары шебиләп беткән безнең генә апалар бар бит. Сөтін сауа, еме? Басуда шли, еме? Заводтарда ши бетін біздің апалар, абылар бетін, еме? Біздің інелер деп әйтеген, еме? Міне мен шушы хызмет кулларына бенефислар үткәрім, юбилейлар үткәрім. Міне он дек шыларым мен, шымнан да сәхнеге көтеріп, мақтарым, мен аға шешеклерге көмәрім барсында, еме?
Сіз язушы Татарстанның ұт қозанған сәңғат шықлысы Захид Мәхмүдинің яқты рухына бағышланған сәхифетін ғадығыз. Тапшыруны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.